Es pati, un tas ir mūsu Latvijas Brīvā arodbiedrības savienības birojs, strādā hibrīd variantā. Tas nozīmē gan attālināti, gan klātienē. Mēs katrs nedēļas sākumā redzam nākamās nedēļas plānu, šīs sanāksmes piepildījumu un saprotam, kurās mums būs jāpiedalās attālināti, kurās būs jābūt klātienē, un tad arī plānojam to laiku. Es esmu ar attālināto darbu jau saskārusies teju 30 gadus. Tas ir daudz, daudz pirms Covid laika, ja, kad šis attālinātais darbs ienāca kā tāda forma, diemžēl tādā uzspiestā veidā, bet man darba devējs, gan privātais darba devējs, gan publiskajā pārvaldē vienmēr ir uzticējies, un es kaut kādu daļu laiku varēju atļauties strādāt arī attālināti. Es uzreiz piebildīšu, ka ne visi cilvēki to var, arī mēs birojā esam ar kolēģiem pārunājuši, un ir kolēģi, kuriem ir varbūt jānāk biežāk, viņi paši saka, ka viņi varbūt nevar sevi tā pašorganizēt, ka viņiem labāk darbs sokas uz vietas birojā, bet kopumā es neuzskatu, ka ir problēma tajā, vai mēs strādājam attālināti, vai mēs strādājam klātienē. Nu, ir.
Atālinātais darbs jūsu skatījumā nekādā veidā darba kvalitāti neietekmē.
Neietekmē, jā.
Vai jūs arodbiedrībā esat arī apsprieduši šo jautājumu un noformulējuši to savu viedokli?
Nē, mēs kopumā neesam noformulējuši viedokli. Mēs tikai esam varbūt savu laiku diskutējuši par šiem te papildus izdevumiem un tiesību momentiem, par tiesībām atslēgties un tā tālāk. Bet tieši kā attālināto darbu, kā tādu, kā formu un tā ietekmi uz darba kvalitāti, uz produktivitāti, mēs neesam izdiskutējuši. Bet ir dalība organizācijas, kuras arī strādā attālināti. Es zinu, ka tāpat izglītības arodbiedrība un vairākas strādā gan attālināti, gan hibrīda variantā. Mēs varbūt esam par tādu elastību šajā jautājumā.
Jūs sakāt, strādā gan tā, gan tā. Tas sadalījums aptuveni, nu, tie, kas pieļauj arī attālināto darbu, no to.
Apmēram pusi uz pusi mums personīgi birojā ir noteikts, ka divām dienām vismaz jābūt klātienē, bet nu, pieredze rāda, ka gadās biežāk vidēji
Jūs
tās
izjūtat arī
klātienes.
tādu sezonālu raksturu šim visam, piemēram, ka vasarā vēl aktuālāks kļūst attālinātais darbs?
Varbūt, bet īstenībā tāda izteikti sezonāla rakstura nē. Tāpatās vasarā sanāksmes, kurās arī klātienē jāpiedalās. Un tagad jau otro gadu jāsaka, visur ministrijās tiek veikti dažādi grozījumi. Mums ir jāiesaistās dažādu lēmumu pieņemšanā un arī jāstrādā arī klātienē.
Vai jūs redzat arī kādus gadījumus, kur attālinātais darbs pat varētu uzlabot darba kvalitāti?
Uzreiz nenāk prātā kaut kādi konkrēti piemēri, ja? Bet es domāju, ka valsts pārvaldē noteikti attālinātais darbs var uzlabot darba kvalitāti, jo es pati esmu kaut kā tītiņa arī valsts pārvaldē pastrādājusi un
Kādā
nu, esmu
ziņā uzlabot?
vērojusi,
Kādā ziņā?
teiksim, atbraucot uz darbu, kādas dienas varbūt nav tik noslogotas un ir šīs te kopīgā komunikācijas starp kolēģiem dažkārt, varbūt kaut kādu darbu novilcināšana un mēs it kā ļoti skatāmies līdzi, cikos ierodamies un cikos aizbraucam, bet tas darba ražīgums nevienmēr ir bijis. Nu, vismaz man tāda pieredze bijusi, ka tas darba ražīgums ir bijis diezgan zems. Tai pašā laikā uzticoties un attālināti ļaujot arī sabalansēt savu privāto dzīvi ar šo darba dzīvi. Un tā uzticēšanās moments arī jau dod tādu, nu, ka no tevis gaida to uzdevumu izpildi, ja, un tu varbūt kaut kādā veidā esi motivētāks caur to strādāt produktīvāk, padarīt savus darba darbus, tiešos pienākumus, un tad pievērsties varbūt saviem privātiem darbiem.